mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fideni Yogabo nanje ndabaramukije kaze mwese mu biganiro byacu.
Urifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze, tugasaba yuko President Mkapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abuja muri ibyo biganiro abari bwo.
Uyu ni umunyapolitiki wo mu Burundi Abdul Kassim utwara umugambwe IPD zigamibanga, avuga kucyo yumva intumwa yihariye yaone mu Burundi Michel Kafando uri mu ruzinduko mu gihugu yakwibandaho mu biganiro bihuza Abarundi.
Impunzi z'Abarundi zimenyesha ko atamutekano zogira hamwe zotahuka mu gihugu cyazo.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zirimo kugirana ibiganiro bya diplomasi mu ibanga na Korea Ruguru, nubwo hari intambara y'amagambo hagati ya Perezida Donald Trump n'ubuyobozi bw'i Pyongyang.
Abajejwe itohoza batangaje uno munsi kwa gatatu ku mudereva w'ikamyo yari yakodeshejwe yiroshe mu bantu bari mu ibarabara rikoreshwa n'abagendesha amakinga ku munsi wa kabiri i New York ko yagize icyo gitero ku izina rya leta ya Kiislam.
Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye rero turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru rero yo hirya no hino ku isi tubafitiye. Abajejwe itohoza batangaje uno munsi wa gatatu ku mudereva w'ikamyo yari yakodeshejwe yiroshe mu bantu bari mu ibarabara rikoreshwa n'abagendesha amakinga ku munsi wa kabiri mu gisagara cya New York ko yagize icyo gitero ku izina rya leta ya Kiislam. Ibyo byatangajwe n'icyegera cy'umukuru w'igipolisi cy'igisagara cya New York John Miller. Igitero cy'iterabwoba cyo ku munsi wa kabiri cyihaye inkumbi kurusha ibindi bitero mu gisagara cya New York kuva habaye ibitero by'iterabwoba muri icyo gisagara ku itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2001. Abantu 8 barishwe, abandi 11 barakomereka. Icyegera cy'umukuru w'igipolisi mu gisagara cya New York John Miller amenyesha ko wagize icyo gitero yamenyekanye ku izina rya Saipov ava mu gihugu cya Uzbekistan. Yinjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2010. Buramatari w'intara ya New York Andrew Cuomo yabwiye televiziyo CNN ko Saipov yahinduwe n'ivyiyumviro vy'intagondwa ari ku butaka bwa Amerika kandi ko afitaniye isano na leta ya Kiislam. Rwandiko rwatowe ahabereye igitero kwerekana ko yemeye gukurikiza amabwirizwa ya leta ya Kiislam. Leta ya Kiislam ntiriyitirira itero cejo ku munsi wa kabiri.
Tukivuga ku byerekeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru haravuga ko zirimo kugirana ibiganiro bya diplomasi mu ibanga na Korea Ruguru, nubwo hari intambara y'amagambo hagati ya Perezida Donald Trump n'ubuyobozi bw'i Pyongyang. Mu kiganiro cyihariye cyatangajwe kuri n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri wa gatatu, kivuga ko umutegetsi utatangajwe amazina wa muri Departement ya Leta ya Amerika yamamenyesheje ko Joseph Yun, intumwa yihariye ya Amerika kuri Korea Ruguru, amaze igihe avugana n'abadiplomate ba Korea Ruguru mu muryango w'abibumbye hakoreshejwe ikizwi nka ubuhahirane bwa diplomasi binyuze i New York. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ubushobozi bwo kuvugana na leta ya Korea Ruguru ibicishije ahantu hatandukanye mu nzego za diplomasi. Ibi byavuzwe n'umuvugizi w'ibiro bishinzwe uburasirazuba bwa Aziya na Pasifika Aaron Tavern, wakomeje agira ati, ntabwo dushyira ahagaragara ibyo twaganiriye mu mwiherero wa diplomasi iyo tubajijwe iby'amakuru atangazwa. Perezida Trump yavugiye ku mugaragaro ko azashwanyaguza Korea Ruguru igihe ubuyobozi bwayo bwakomeza gukora intwaro zabwo nikleyeri na programu zayo z'intwaro za kirimbuzi. Pyongyang uyu mwaka yagerageje misile esheshatu n'ibisasu bikomeye birimo ibyambukiranye imipaka bishobora kugera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Impunzi z'Abarundi zimenyesha ko atamutekano zogira hamwe zotahuka mu gihugu cyazo. Ivyo naho abategetsi b'u Burundi n'ibindi bihugu byo mu karere bateye akamo ku izo mpunzi zova mu makambi zirimo zigatahuka mu gihugu zaje zivamo. Mu kiganiro za Hajwi ya Amerika, impunzi z'Abarundi ziri mu makambi y'impunzi ya Nakivare na Mahama zatangaje ko zitinya gutotezwa na leta y'u Burundi hamwe zotahuka. Uruhagarara rwa politike mu Burundi rwatumye impunzi zirenga 400,000 zihunga Burundi zija mu bihugu bibanyi cyane cyane mu Rwanda, Uganda na Tanzania. Igihe yagendera ikambi y'impunzi ya Nakivare mu gihugu cya Uganda mu ntango z'uyu mwaka, umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati mu Burundi Pascal Barandagiye yasavye impunzi z'abarundi gutahuka yamenyesheje ku igihugu citeze kuzakira Marisha Migishira mevuza makungu ni jitaho impunzi hashse riragabisha kwikandamiza rifatiye ku mpamvu za politike n'ityozwa ry'agateka ka muntu bibandanya gutuma ibitigiri by'impunzi zihungira mu bihugu bibanyi bibandanya kwiyongera
Dukomereze muri Afrika y'Epfo ibiro bya ruswa aho ibibazo bya ruswa bigeze kuri Jacob Zuma bishobora kurushaho gutuma ishyaka rye rimusaba gutanga ubutegetsi imbere y'uko manda ye irangira cyakora Zuma hakomeje guharanira politiki ye ibirimo kugenda bijya hagaragara birasa n'ibyerekana ko amarorerwa ya ruswa havugwa kuri perezida Jacob Zuma bitari hafi guhagarara David Lewis umuyobozi mukuru w'ikigo gikurikiranira hafi ibyerekeye ruswa abivuga agira ati ni birebire kandi ni nsobi Bimwe mu byo byagaragaye vuba hangaha ibiheruka gushyirwa hagaragara birimo ibirego bishya 783 bya ruswa Zuma regwa byari byaburijwemo n'abashinjacyaha ubu bishobora kongera gusuzumwa Zuma anaregwa kuba yaremereye umuryango w'umuherwe w'umuhinde Gupta guhitamo abaministri no kugira uruhare rudasanzwe avuga rikijyana muri guverinoma ye Lewis uyoboye umuryango ukurikirira hafi byerekeye ruswa ufite icyicaro muri Afrika y'Epfo avuga ko afite impungenge z'icyo ibirego bya ruswa bizasiga mu gihugu nyuma y'imyaka 8 y'ubuyobozi bwa Jacob Zuma
Kwenye nguru yerekeye Afrika abantu 9 biyamiriza Perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Joseph Kabila bahagaritswe ku munsi wa kabiri igihe bari mu myerekano mu gisagara cha Beni mu buseruko bw'igihugu barekuwe ivyo vyatangajwe n'umukuru w'igipolisi mu gisagara cha Beni barekuwe bitegetswe n'umukuru w'ico gisagara umuyobozi w'umuhari uharanira ku bintu bihinduka muri Kongo Lutte pour le changement mu vunyapfunyo Lucha Regina Masinda yamenyesheje ko bakiye neza irekugwa ryabo bantu yamaratangaza ko batari gutegerezwa gufatwa kubera bagize imyirekano avuga ko batazocika inkokora mu rugamba rwabo ku rugamba rwabo rero ruzobandanya abo bantu 9 bari bahagaritswe igihe hari kwa imyirekano y'imikangara y'umuhari Lucha yo kwiyamiriza ukuguma ku butegetsi kwa president Joseph Kabila ikiringo cibo carangiye kuva mu mpera z'umwaka urangiye
Abita ku buvuzi n'abayobozi bashinzwe ubuzima muri Yemen bavuga ko abantu byibura 26 bahitanywe n'igitero cyabereye mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu icyo gitero cyabaye kuri uyu wa gatatu cyakubise ihoteli n'isoko byegeranye mu ntara ya Sada ni hafi y'umupaka w'igihugu cya Arabia Saudite Abahuthi barwanya ubutegetsi bafashe umurwa mukuru wa Yemen hashize imyaka 3 bamaganye urugaga ruyobowe na Arabia Saudite kuba ari rwo rwagabye icyo gitero. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yareze urwo rugaga kuba rwarateye bombe mu bice birimo abasivile kuva rutangiye ibikorwa bya gisirikare bishyigikiye guverinoma ya Yemen yemewe n'amahanga mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2015. Ubushyamirane muri Yemen bwahitanye abantu barenga 10,000 kandi bwateje amakuba yugarije ikiremwa muntu. Murumva radio y'u Rwanda ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda. No mu Burundi mutwumvira kuri FM 99 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com.
Tukomereze rero ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwasabye urukiko kongera igihe cy'ukwezi cyo gukomeza gufunga abarwanashyaka bishyaka FDI inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ritemewe gukorera mu gihugu ubushinjacyaha bukavuga ko butararangiza kubakoraho iperereza burabarega ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugirira nabi ubutegetsi bw'u Rwanda Ibindi kuri iyi nkuru twumve umunyamakuru w'ijwi rya Amerika kuri Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa
Abarego bongiye kugera mu rukiko bose uko ari barindwi bari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa batanu muri bo bunganiwe abandi babiri biburanira abarwana shaka ba FDA inkingi shaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ku munsi nk'uyu bagombye ko baburana urubanza rwabo mu mizi igihabanye n'ibyo ubushinjacyaha bwabatumijeho busaba ko urukiko rwakongera iminsi yo gufungwa by'agateganyo kuko bavuga ko bugikora iperereza. Mbere yo gusobanura birambuye impamvu y'ubusabe bwe, umushinjacyaha yabanje kwibutsa ibyaha bibiri bikomeye akurikiranyeho abarwana shyaka ba FDA inkingi n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyemezo gifunga by'agateganyo abarwana shyaka cyafashwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9/2017. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuva icyo gihe bwakomeje kubakoraho iperereza bunafata abandi buvuga ko bafatanya n'iri tsinda ry'abantu barindwi. Bwavuze ko bwafasha abandi batanu ku isonga harimo bwana Theophile Ntirutwa uhagarariye FDA mu mujyi wa Kigali, Vena Abayisenga na Atanazi Kanyarukiko bose ubu ngo barafunzwe. Hari n'abandi babiri ubushinjacyaha bwavuze ko bwahasi ibibazo busanga nta mpamvu zikomeye babo barekuye. Abo nabo ni bwana Vedas Nshimimana na bwana Emmanuel Nyandwi. Ubushinjacyaha bwavuze ko butarangije iperereza busaba ko urukiko rwakongera ukwezi ko kuba bafunzwe by'agateganyo, bufite impungenge ko barekuye batoro ku butabera bakanasibanganya ibimenyetso. Ku ruhande rw'abiregura hakunze kumvikana amagambo ya hato na hatakarishye. Uhereye kuri bwana Boniface Twagirimana, vice president wa mbere wa FDA inkingi yateruye agira ati: narinzi ko wenda nyuma y'iyi minsi dufunzwe tuzasanga uwo mutwe w'ingabo w'abaringa dushinzwe ubushinjacyaha bwarawubonye, ariko kugeza ubu byaba bitangaje binababaje gukomeza gufungwa bishingiye ku mirimo ya politiki dukora muri iki gihugu. Ati cyane ko muri iki gihugu kuba umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi biba bihagije kwitwa umwanzi w'igihugu. Yikomye ubushinjacyaha kutavugisha ukuri mu rukiko. Vice president wa mbere wa FDA yavuze ko ibyo buvuga ko bwagezeho mu iperereza bitari ukuri. Yavuze ko afite amakuru ahagije ko abarwana shyaka Emmanuel Nyandwi na Vedaste Nshimimana ubushinjacyaha buvuga ko bwabatahuye mu iperereza rya nyuma y'uko itsinda Twagirimana arimo rifungwa bitari ukuri. Yavuze ko nubwo ubushinjacyaha buvuga ko bwabarekuye kugeza n'ubu bagifunzwe kandi ko bafatiwe umunsi umwe n'umuyobozi wabo, yabaye nkushyira mu majwi umucamanza mu miburanishirize yagira ati: nta gihe na kimwe ibyo tuvugira habyigeze bihabwa agaciro, ubu wenda dushobora kwizera. Asoza ijambo rye yasabye ko babona ubutabera bunoza, arabaza ati: kuba turi imbere yanyu mushobora kuzumva ibyo tuvuga cyangwa nk'uko bisanzwe iteka muzemeza ko ubushinjacyaha aribwo bufite ishingiro. Nimvugo yazamuye amarangamutima mu rukiko, umucamanza amubwira ko bazasesengura bakabifataho icyemezo. Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga muri FDA inkingi nawe yiyumvikanye mu magambo akomeye yiko mu bisobanuro by'ubushinjacyaha, yabwiye urukiko ko abafashwe barimo Ntirutwa bose ari abarwanashyaka babo mu buryo buzwi ko bafatiwe umunsi umwe nawe. Ati: nk'uko bisanzwe tugera imbere y'urukiko ntibavugisha ukuri, intego yabo ni ugucecekesha abatavuga rumwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza izina ry'umutwe w'ingabo barega aho uherereye n'umuyobozi wawo. Yasabye urukiko ko mu bushishozi bwabwo rwababuranisha mu mizi, kuko ngo icy'ubushinjacyaha bugamije ari cyo yise gukomeza gukinagaza abatavuga rumwe na leta iriho. Bwana Gracien Sabiyaremye nawe yabwiye umucamanza ko iyo yitegereje asanga ababuranyi bombi batareshya imbere y'amategeko. Yavuze ko bafunzwe binyuranije n'amategeko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Yavuze ko we na bagenzi be bakibona ku kwezi gushize nta kirakorwa, bihutiye kwandikira umuyobozi wa gereza Mageragere bamumenyesha ko nta burenganzira afite bwo kuba kibafunze. Bityo ngo gereza nayo yahise ikora iyo bwabaga mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri 3:45, bumva bari kubabyutsa babamenyesha ko bucya bajya kubasabira gukomeza gufungwa. Uku kwikoma ubushinjacyaha mu magambo akomeye kwanazamuwe na bwana Norbert ufite amahoro wiburanira. Mu magambo ye yagize ati: bashobora kuba bakiri muri rya tekinika ryabo kuko nta bimenyetso bafite. Nituramenye impamvu wasanga bakiri muri iryo tekinika cyangwa bagishaka batanga buhamya bapfuye cyangwa b'ibinyoma, ati: impamvu niba nazo twarekurwa. Maître Antoinette Mukamusoni na Maître Gatera Gashaba na bunganira baregwa bisunze ingingo za tegeko babwiye umucamanza ko impamvu zikomeye atari ibimenyetso ahubwo ibyagezweho mu iperereza. Bavuze ko kugeza ubu basanga baregwa bafunzwe bitubahirije amategeko. Maître Mukamusoni yavuze ko icyaha ari gatozi kandi ko mu bushinjacyaha buvuga ko bwafashe butagaragaza niba baramaze kugera muri uwo mutwe n'ubu waburiwe izina. Yasabye ko mu gihe ubushinjacyaha busanga ntacyo burageraho mu iperereza bw'ababurekuye abaregwa bagakurikiranwa bidegembya, Maître Mukamusoni arasanga ko bakurikirana bari hanze byaho umwanya uhagije ubushinjacyaha bigatuma badakora iperereza hutihuti, kuko ngo bibatura mu mutego wo kwica amategeko bikanashobora abategetsi bagereza mu manza. Yabwiye umucamanza ati: nimwe mufite imfunguzo zombi kubafunga no kubafungura, niba amategeko ariho si umwanya wo kugira ngo ubushinjacyaha buyahonyange. Ubushinjacyaha busubiranye ijambo bwabwiye urukiko ko abaregwa badafunzwe binyuranije n'amategeko. Bwavuze ko bubinyujije ku ikoranabuhanga rihuza ababuranyi bombi n'urukiko bwasabye kongererwa igihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mbere y'uko ukwezi gushira. Buravuga ko abunganizi bagombye kuba barabirebye bakabimenyesha abo bunganira. Bwashimangira urukiko ko abaregwa nta shingano bafite zo gusaba ko urukiko rwatangiza urubanza mu mizi biri mu nshingano z'ubushinjacyaha. Iri tsinda ry'abaregwa ryatawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ari abantu 9 babiri muri bo bamaze kurekurwa. Ubushinjacyaha burabarega kure mu mutwe w'ingabo utemewe wakorera hanze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nibirego abaregwa bamagandira kure bakavuga ko bishingiye kuri politiki kubera ko batavugira mu matamata miyo banenga ibitagenda mu butegetsi. Icyemezo kizamenyekana ku itariki 6 z'ukwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Eric urakoze kuri inkuru. Tukiri mu Rwanda, urukiko rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rwa Jean-Claude Iyamuremye woherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi. Aregwa n'ubushinjacyaha icyaha cya genocide bukeka ko yakoreye mu ishuri rya Eto Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ibyaha byose Iyamuremye arabihakana. Inkuru irambuye muregezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika wakurikiranye urwo rubanza i Kigali mu Rwanda, Asumita Kaboyi.
Byari ku nshuro ya kabiri urubanza rwa Iyamuremye rutangiye mu mizi. Ijambo ryihariwe n'ubushinjacyaha bwasobanuye ibyaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyo bushinja Iyamuremye Jean-Claude Darius Nzinga ari ibyavuzwe n'abatangabuhamya. Buhereye ku mvugo z'abatangabuhamya, ubushinjacyaha bwemeza ko Iyamuremye Jean-Claude yari umunyarugomo wanywaga ibiyobyabwenge. Abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bemeza ko Iyamuremye Jean-Claude yari interahamwe ikomeye ku Kicukiro ko yabaga agendana grenade mu mufuka we. Ubushinjacyaha yavuze ko indege yari itwaye Perezida Habyarimana Yuvenali imaze kugwa, Iyamuremye yavuze ko umubyeyi wabo apfuye ko abatutsi bagomba kubyishyura. Ubushinjacyaha buvuga ko Iyamuremye hamwe n'interahamwe bagendanaga bapakiye abatutsi mu modoka bakababwira ko bagiye kubagaburira, babikira ku cyobo cyari mu rubirizi cyatabwagamo inka zapfuye. Ubushinjacyaha buvuga ko itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 1994 Iyamuremye yayoboye igitero cyagiye kwica kuri Eto Kicukiro ingabo za ONU zimaze kubasiga. Nta bisobanuro uregwa yigeze atanga ku byashinjwa kuko we n'umwunganizi we babwira uki uko baje batiteguye kwiregura. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko abatangabuhamya bose bazifashishwa muri urubanza bazaririrwa umutekano. Ibi byabaye nk'ibitera impungenge uregwa kuko Iyamuremye yabwiye umucamanza ko abamurega bose abazi, avuga ko bishoboka ko yazacikwa akaba yavuga amazina yabo nka Papa Kanaka cyangwa Mama Kanaka. Ibyo umucamanza yavuze ko akwiye kuzabyirinda. Nta bindi Iyamuremye yongeye ku rubanza rwe kuko nubwo yarasabwe ko ariwe wakurikira ubushinjacyaha agafata ijambo akiregura, yabwiye umucamanza ko ataje yiteguye kuko yarazi ko ijambo rigifitwe n'ubushinjacyaha nk'uko bwari bwasabye ko bwahabwa iminsi 8 yo kumushinja, none bukaba busoje ijambo ryabwo nyuma y'iminsi 2 gusa. Ubwo yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo akigezwa mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize, Iyamuremye yabwiye umucamanza ko abamushinja bamushinyagurira kuko genocide igitangira kwa sekuru ariho hatewe bwa mbere itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 1994 hakicwa abantu batabarika, nubwo hari abamushinja kwiyicira nyirarume. Iyamuremye yari yavuze ko amaze imyaka myinshi asaba Imana ngo izamurinde kugira ihungabana kubera ibyo yabonye byakorewe umuryango we mu gihe cya genocide. Bwana Jean-Claude Iyamuremye ni umugabo w'imyaka 42 y'amavuko. Genocide yabaye afite imyaka 19 nk'uko abisobanura. Yatawe muri yombi mwaka 2013 mu gihugu cy'Ubuholandi, yoherezwa kuburanira mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2016. Iyamuremye akurikiranyweho ibyaha bitandatu birimo gukora genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide, kureba umutwe w'abagizi ba nabi, ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ubugambanyi mu gukora genocide. Urubanza ruzakomeza tariki ya 23 z'uku kwezi. Iyamuremye Jean-Claude yisobanura ku byaha aregwa. Uru rubanza runakurikiranwa n'indorerezi zaturutse mu gihugu cy'Ubuholandi. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Intumwa idasanzwe yabonye mu Burundi Michel Kafando arikagendera icyo gihugu kuva ku munsi w'Imana. Bimwe mu byo arikaganira nabo babonana harimo ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Kapa, inagugwa ry'imigenderanire hagati ya leta n'igisata cya ONU kijejwe akateka kazi na muntu n'ibindi. Biteganijwe ko Kafando azoca muri Tanzania kubonana na Kapa imbere kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wurika neza yakurikiranye iyi nkuru.
Michel Kafando yashitse mu Burundi ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi. Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona, amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu, hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero, harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu, intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Alain Menyamitwe, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi, hamwe n'uko leta y'u Burundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe wataye akazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Mukapa, ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri iyi nshuro na banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake bavyemereye Ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye ipedezi nka mibanga n'umwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraronka programme ya Kafando, ariko mugabo turize ko kumbure azo mu misatsi azomara ngahangira ngo tujye kuzobonana, kuko turafise ibintu byinshi twomushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba birongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira, hanyuma twebwe tubigize turi mu migambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amateora mu 2020.
Bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira.
Nyakubahwa Mukapa bwa mbere yatanze isango ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutuba birangiye, hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitike. Kwa twarumvise irindi sango ryo mu kwezi kw'icumi, ariko naho nye turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva, kuko amatora ariko aregereza. Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira, na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko President Mukapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza abo ja muri ibyo biganiro abari bo, kuko ahanini ho ikibazo gihagaze. Bamwe bavuga bati aboza mu biganiro n'abantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018, hamwe na irya yindi 2022 na 2079. Izo rero kumbure tukumunakaraba mbega izi ngingo ziraba bande, abo zitaraba nabo ni bande, gutyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande, abatabizamwe ni bande.
Mukurindira inyishu mukuru wa ipedeze ga mibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi y'ukumvirwa.
Turatse neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU, kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza. Mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose, acizewe na leta, acizewe n'imigambwe, naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tutandi katatu nezereje, kuko yagiye afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo, kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri ino minsi azomara ngaha gikosora. Mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ibyo biganiro, twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye Mukapa, kugira ngo kuko Mukapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha Mukapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri uguru hagarara abantu dukora ibindi, kuko dushobora duhagaze kuri iki biganiro. Mu gihe cyane cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biriko birabandanya, ego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze n'imikirekire igihugu nacyo ntigihagaze. Rero ndushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro n'ibiganiro n'ibiganiro, mu gihe tutabona ico biriko birazana akashobora biriko birazana, tutariko turabona n'igihe bikumbure bizorangirira. Turakeneye uko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cyawo ni New York. Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa muri uku kwezi. Bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi. Michel Kafando yigeze ko umukuru w'igihugu cya Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shyirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Yaje gusubira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha. Eloge Wurikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Roje kuri iyo nkuru. Yarusha muri Tanzania hakoraniye inama y'iminsi itatu ihuza inzego zitandukanye z'ubumwe bwa Afrika. Intumbero ni ukurabira hamwe akamaro k'imiryango itandukanye y'ibihugu bisangiye akarere nka EAC, CPGL, SADC, CDAO n'izindi. Izo nzego zivuga ko ahenshi iyo miryango inanigwa no gutatura amatati ya politiki hamwe n'intambara muri ibyo bihugu. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claven. Iyo nkuru ari Arusha.
Inzego zitandukanye hamwe n'abahinga bakorana n'ubumwe bwa Afrika bose barahuriza hamwe ko muri Afrika hari imiryango myinshi y'ibihugu kandi ko iyo miryango yabwirizwa gutorera umuti indyane, intambara cyangwa ibibazo bya politiki bihari. Nabo biruko bavuga ko kubona iyo miryango biyigora gutatura ayo matati bitumwa no ku inzego za gisirikare n'igipolisi muri ibyo bihugu zidahabwa ububasha bwo gutabara. Professor Blaise Chikaya atwara igisata cy'ubumwe bwa Afrika kijejwe amategeko mpuzamakungu. Atugutana mu mitwe, intambara z'ibigwanisho byaba imbugita canke inkoho, turizeye ko bizohera nk'uko nibura yababiciyemo ariko byaheze, kuko natwe Afrika turiko turiyunga. Ariko turacafise abava hanze ya Afrika bashaka ubutunzi bwacu n'inzahabu maze bakaza kuducanishamwo. Tubwirizwa gukomeza inzego zacu za gisirikare mu karere, tukemera ibiganiro mu gihe hadutse injyane, raba nko mu Burundi, ivyabaye mu Rwanda, muri kahise canke ahandi. Iyi miryango y'ibihugu byacu yabwirizwa kugira ingufu za gisirikare hamwe no kumvikana mu vya politike, ariko ivyo biracatugoye. Amashami yigenga akorana n'ubumwe bwa Afrika nayo amenyesha ko hari n'ibihugu bifitaniye amatati kandi biri mu muryango umwe, gutyo gufatira ingengo hamwe yo gutabara ikindi gihugu bigatera imari. Umufasoni Judika Lawson atwara ikigo cya Afrika cyigenga gishinzwe kubahiriza intwari bereye.
Ili muweze kutatua migogoro, kwanza lazima nyewe wenyewe muwe mmekubaliana.
Ati kugira matati atatugwe nuko ibihugu bisangiye umuryango bibanza kwemerana, bikumvikana, bigafatira ingingo hamwe, bigashira imbere inyungu za bose, agateka kazi na muntu, intwari bereye n'umutekano, ntiyagire uwigira sindabibazwa. Ikindi nuko usanga nk'igihugu kimwe kiri mu miryango myinshi ine canke itanu, ivyo bigatuma ibihugu bidatera imbere, kuko no gutanga intererano aho hose biba ari ikibazo, kandi ugasanga n'abanyagihugu ntacyo bahungukira muri iyo miryango.
Je, unachopata kule ni nini? Wananchi wako wanapata nini?
Afrika yose ifise imiryango 11 ihuza ibihugu bisangiye akarere, harimo n'ifise intumbero yo guteza imbere ubutunzi. Umwe muri yo CDAO uhuza ibihugu byo mu burengerazuba ni utangwa ko akarorero kutabara hakirikare mu gihugu kimwe mu byugize gihuye n'ingorane. Dr. Azaveri Lwaitama numwe mu bagize ubushakashatsi.
ECOWAS wakapeleka majeshi na kuweka aliye umia.
Twarabonye sede yao irungika abasirikare bagafata uwariyanse kuva ku butegetsi muri Gambia, bamubwira bati jame niwigira amahoro ubise watowe n'abanyagihugu. Sede yao kandi yaramuciriye inzira niyaja, vyari ku bibazo bikomeye iyo nawe yanka abasirikare bakagwana nka kujya vyabaye muri Cote d'Ivoire kwa Laurent Gbagbo. Ariko rero ibintu byakozwe neza,
lakini juhudi zilifanywa.
Iyo nama y'iminsi itatu yo kurabira hamwe akamaro k'imiryango itandukanye y'ibihugu bisangiye akarere muri Afrika yitabwe n'abigisha muri za kaminuza, abaserukira ibice n'imiryango 11 bitandukanye bya Afrika, abashakashatsi hamwe n'amashirahamwe yigenga. Bavuga ko ibizova muri iyo nama birimo ibyokogwa kugira ngo iyo miryango ikomere kandi ikore neza. Bizohabwa umugwi urongowe na Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ari nawe arongoye umugwi w'abahinga bahawe igikogwa cyo guhinyanyura inzego z'ubumwe bwa Afrika. Pierre Claven inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Tusizirwe rya Amerika mbere yuko dusezeranaho muri make amakuru twabagejejeho.
Urakoze Eugenie, twabwiye ko bajeje itohoza batangaje uno munsi wa gatatu ku mudereva w'ikamyo ariko yakodesheje yiroshe mu bantu bari mu ibarabara rikoreshwa n'abagendesha amakinga kuwa kabiri i New York, ko yagize icyo gitero ku izina rya leta ya Kiisilamu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru aravuga ko zirimo kugirana ibiganiro bya diplomasi mu ibanga na Korea ya Ruguru, nubwo hari intambara y'amagambo hagati ya Perezida Donald Trump n'ubuyobozi bw'i Pyongyang.
Impunzi z'Abarundi zimenyesha ko atamutekano zogira hamwe zotahuka mu gihugu cyazo.
Muri Afrika y'Epfo ibirego bya ruswa aho bigeze kuri Jacob Zuma birasa nkaho bitari byahagarara, hari ibindi birego bishobora kongera gusuzumwa. Cyutiro mwese mwarimo duteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri isaha na habihumurije, tukaba tubashimira mwese ko mwateza amatwi, dushimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Zuberi na Fatuma Karara kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi.
Mwafite niyo ngabo amahoro y'Imana rero mugire ijoro ryiza mubandanya kumviza ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Thank you.